Iertați-vă unul pe altul. Un mesaj de Max Lucado. Ne străduim cât putem de mult să fim acea mașină de înghețată în lume, să ducem puțină bucurie, să luminăm ziua și să ușurăm povara fiecărui persoane pe care o întâlnim. Mulți dintre voi ați acceptat provocarea 100 de oameni fericiți, unii dintre voi încă sunteți înrolați, provocare prin care căutăm să îmbunătățim viețile a 100 de oameni pe o perioadă de 40 de zile. Încă primim experiențe minunate, însă, acum, aproape la final, aceasta e penultima sesiune, ne vom uita poate la cel mai provocator verset din cele în care se menționează cuvintele unii pe alții. Dacă vă amintiți, ne uităm la versetele ce conțin cuvintele unii pe alții. Sunt 59 în Noul Testament, dar nu ne uităm la toate 59, ci le-am grupat în aproximativ 10 secțiuni. Astăzi ne vom îndrepta atenția la următorul. Iertați-vă unul pe altul. Cel mai clar îndemn în această privință îl găsim în Efeseni 4, versetul 32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Un alt mod de a spune același lucru îl găsim în Ioan 13. Iisus a spus, deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Ioan 13 cu 14 și 15. Iertați-vă unii pe alții. Să vă spălați picioarele unii altora. Poate ar trebui să ne rugăm înainte de a înțelege ce înseamnă toate acestea. Haideți să o facem. Îți mulțumim, Tată, pentru acest timp de învățătură și discuții. Ne rugăm să-L ierți pe vorbitorul nostru. Păcatele Lui sunt multe. Ajută-ne să-L vedem pe Hristos și doar pe El. În numele Lui ne rugăm. Amin. Voi începe cu o poveste despre Buster, deși numele lui real nu este Buster. I-am schimbat numele pentru că povestea mea despre Buster nu este una cu care mă laud. Cuvântul sau numele de Buster se potrivește unei persoane care, de exemplu, pe când eram eu în liceu, trecea fulger prin linia de defensivă, alerga tură după tură pe marginea terenului. Buster era ca o bombă, avea brațe ca ale unui apărător în echipa de fotbal american și rânjea ca un tigru. Domina în campusul nostru precum șeful unei bande. Majoritatea dintre noi evita orbita lui, însă într-o vineri seara m-am găsit prins în ea. Ne aflam în parcarea unui supermarket, așa-ți petreci vinerea seara în orașele mici din vestul Texasului. Ceva din ce am zis sau am făcut eu l-a enervat pe Buster și prinzând curaj datorită burții pline cu bere și prietenilor care erau cu el, a venit după mine, m-a trântit prin ușa deschisă a unui sedan și s-a urcat pe mine cu ambii pumni în aer, pregătindu-se să-mi remodeleze fața. Buster deasupra lui Max era precum un urs năpăstuit asupra unei veverițe. Dacă nu ar fi fost niște prieteni de treabă care să-l fi tras de glezne și să-l scoată afară, nu știu dacă aș fi supraviețuit. Era nervos. A mers acasă cu fața vânătă și mândria și mai vânătă și cu coada între picioare. Tot acel weekend m-am gândit la ce s-a întâmplat și la ce ar trebui să fac. Cum de le nervasem atât de tare? Ar fi trebuit să mă duc după el sau avea el să se întoarcă după mine? M-am gândit tot weekendul la asta și singurul lucru care mi-a venit în minte a fost ca luni să-l întreb direct. Așa că luni în pauză când l-am văzut, mi-am strâns destul curaj pentru a merge la el și a-l întreba. De ce te-ai dat la mine așa vineri seara? S-a uitat la mine și mi-a spus, mi-a spus cineva că am făcut asta, dar nu îmi amintesc, eram beat. Acea explicație m-a durut la fel de mult ca pumnul lui. S-a dovedit că eu nu eram dușmanul lui, ci cel mai apropiat sac de box. Asta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Nu mă mai gândesc la asta. Sau? Abia îmi mai aduc aminte detaliile. Însă când scriam acest mesaj, am simțit cum mâna mea strânge pixul mai tare la partea asta. Nu l-am mai văzut pe Buster de decenii întregi, dar dacă stau să mă gândesc mai bine, cred că îl văd în fiecare săptămână. L-am văzut pe Buster cel puțin în imaginația mea, în urmă cu câteva zile când o soție tânără îmi spunea de soțul ei abuziv. Când un adolescent mi-a povestit cum se legau de el la școală, l-am văzut pe Buster. O companie mai mare a cumpărat o companie mai mică și întreprinderea mai mare a concediat toți angajații celei mai mici. Și atunci m-am gândit la Buster. De-a lungul anilor m-am gândit la următorul lucru. Cu toții avem un Buster în viața noastră. Sau doi, sau zece. Și probabil că povestea mea e o nimica toată pe lângă poveștile unora dintre voi. Pentru tine, Buster a fost poate tatăl tău care te bătea zilnic. Pentru tine, Buster a fost acel tip care ți-a spus te iubesc, pe când erai tânără și subțirică, dar acum că ești mai în vârstă și mai plinuță, nu e de găsit. Buster al tău te-a picat la un examen din răutate. Te-a abandonat, te-a concediat sau a abuzat de tine. Cu toții avem un buster în viața noastră. Cu toții. Cineva care a profitat de noi, cineva care a pierdut controlul în preajma noastră. Și ori de câte ori se vorbește despre iertare, ne vin în minte toți busterii din viața noastră. Versetul din Efeseni 4:32 ne face să ne gândim la ei. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Apostolul Pavel ne pune în dificultate din nou. Nu e de ajuns să spună iertați-vă unul pe altul atât cât vă dictează conștiința sau iertați-vă unul pe altul dacă nu e un efort prea mare sau iertați-vă unul pe altul atât cât vreți, ci el spune iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Așa că modelul și standardul de iertare nu este conștiința mea sau preferința ta, ci modelul sau standardul de iertare este modul în care ne-a iertat Dumnezeu pe noi prin Hristos. Așa că pentru a înțelege iertarea în Biblie, vom părăsi cartea Efeseni și vom merge la stânga înapoi în Evanghelii pentru a căuta exemple în care îl găsim pe Iisus iertându-i pe alții. Cum ar trebui să tratezi busterii din viața mea? Găsim exemple în viața lui Iisus. Dacă ne întoarcem la stânga de la Efeseni și dăm de Evanghelii de la capăt, găsim cartea Ioan. Și nici nu e nevoie să mergem mult în cartea Ioan pentru a găsi ceea ce putem numi cea mai frumoasă imagine a iertării din întreaga Biblie. S-a întâmplat joi seara, înainte de răstignirea de vineri, în camera de sus unde Iisus a spălat picioarele urmașilor lui. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Ioan 13, de la 3 la 5. Ioan vrea să știm ceea ce a știut Iisus. Iisus a acționat știind că a venit de la Dumnezeu și că mergea la Dumnezeu. Pentru că Iisus știa cine era, de unde venea și încotro se îndrepta, a putut să facă ceea ce a făcut. Iată ce a făcut. S-a sculat de la masă. S-a ridicat deasupra ucenicilor. Ucenicii erau aplecați la acele mese joase din Orientul Mijlociu. Iisus a sculat, s-a ridicat deasupra lor. Sunt sigur că atunci când Iisus a ridicat, ucenicii s-au îndreptat pe spate crezând că Iisus urmează să-i învețe ceva. Avea de gând să-i învețe, dar nu avea să folosească cuvinte. S-a dezbrăcat de hainele lui și a dat mantaua jos. Chiar și mantaua simplă dintr-o singură bucată era prea ostentativă pentru ce urma să facă. Poate un tâmplar poartă o manta, dar un slujitor. Slujitorul purta doar un ștergar legat la mijloc. Iisus și-a dat mantaua jos și a luat ștergarul unui slujitor. Ce a făcut Iisus nu era de neașteptat. El a renunțat la haina royală atunci când s-a întrupat. A renunțat la haina curată a purității atunci când a devenit păcat. El și-a dat jos veșmintele cerului când a fost învelit ca un bebeluș și pus într-o iesle. Iar aici el își dă hainele jos în fața ucenicilor săi, se învelește cu un ștergar și ia postura unui slujitor. Camera a rămas în tăcere în timp ce Iisus își agăța mantaua într-un cui și își încingea ștergarul în jurul mijlocului. Eu îmi imaginez că niciunul din ucenici nu a zis nimic. Camera era probabil scufundată în tăcere. Singurul sunet care se auzea probabil era cel al apei pe care Iisus o turna în lighean. Apoi probabil s-a auzit cum Iisus a așezat ligheanul pe podeaua de piatră și apoi cum a împins ligheanul în fața primului ucenic. Poate Matei sau Andrei, poate Natanael. Apoi Iisus a întins să dezlege sandalele de piele, să le îndepărteze cu grijă și să ridice acele picioare murdare de la mersul pe străzile prăfuite și să le pună în ligheanul cu apă, acea apă rece. În acea apă avea să spele picioarele, să le maseze, să le curețe, chiar să frece crusta de pe călcâi. Odată ce un picior era curat, îl scotea afară și îl lua pe următorul. Îl punea în apa rece și îl spăla. Când a terminat cu acel ucenic, a luat apa acum murdară și cu noroi, s-a îndreptat înspre un geam sau o ușă pentru a o arunca, s-a întors, a pus vasul jos, a luat ulcerul, a pus din nou apă și a trecut la următorul ucenic. Cât timp credeți că a durat tot procesul? Eu mă gândesc că 2, 3 minute cel puțin pentru fiecare ucenic, înmulțit cu 12. În cameră era tăcere totală, auzindu-se doar cum Iisus le spăla picioarele. Cel care a hrănit mulțimile, cel care a umblat pe apă, cel care l-a înviat pe Lazar se afla aici la același nivel cu ei. Dintre toți ucenicii din cameră, cu siguranță Iisus era cel care merita să îi se spele picioarele. Dar singura persoană care avea să plece cu picioarele murdare a fost Iisus. Nimeni nu i-a spălat lui picioarele, însă El i-a spălat lor picioarele fiecăruia în parte. Imaginați-vă că timp de poate 30 sau 45 de minute nu s-a auzit niciun sunet, nimeni nu a vorbit. Vedem doar imaginea ucenicilor care îl priveau pe Iisus spălând. În cele din urmă, Petru a luat cuvântul. Ne putem baza întotdeauna pe Petru să spună ceva. Poate el a fost ultimul și când Iisus a îndreptat culigheanul la el, Petru a spus, o, nu, nu îmi vei spăla picioarele. La care Iisus îi spune, dacă nu mă lași să te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Ca și cum această curățare ar fi o cerință pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii ucenicul meu, începi nu cu ceea ce faci tu pentru mine, ci cu ceea ce fac eu pentru tine, prin curățirea mea. Când credeți că au început ucenicii să realizeze ce a făcut Iisus? Când au înțeles enormitatea acestei acțiuni din camera de sus? Eu cred că s-a întâmplat mai târziu în acea seară. În imaginația mea văd o cărare întunecoasă undeva în Ierusalim și îi văd pe aceiași ucenici, pe Matei și pe Ioan, pe Natanael. Îi văd fugind pe această cărare lăturalnică undeva pe la miezul nopții. Se îndreaptă către acel loc în care niciun soldat roman nu va ști să caute. Vor să se ascundă pe dealurile palestiniene întunecoase, unde niciun soldat să nu îi găsească. Îi promiseseră lui Iisus că vor rămâne cu el. Chiar dacă toți te părăsesc, noi vom rămâne. Însă acele promisiuni s-au topit precum ceara la căldura torțelor romane. Au sărit peste zidurile grădinii Ghețimani, au tulit-o pe străzile Ierusalimului și au fugit până nu și-au mai simțit picioarele și plămânile ardeau. Atunci au căzut epuizați și eu mă gândesc că atunci s-au uitat în jos și și-au văzut picioarele. Picioarele pe care Iisus, cu minute sau ore înainte, le curățase. Iisus spălase chiar picioarele care aveau să fugă. Și atunci au realizat ei că Iisus le-a dat har înainte să știe că vor avea nevoie de el. Iisus le-a spălat picioarele înainte ca ucenicii să știe că li se vor murdări și a iertat trădătorii înainte ca aceștia să-l trădeze. El a făcut același lucru pentru noi. Este adevărat, biserică, cu toți avem un baster. Dar aș vrea să adaug rapid, cu toții avem un lighean. Și ceea ce a făcut Iisus pentru ucenici, El face pentru tine și pentru mine. Clipă după clipă, El ne spală picioarele. Îmi place să-mi imaginez că în ceruri există un depozit uriaș unde sunt stocate toate ligheanele. Și acest depozit are niște uși rulante mari care sunt mereu deschise. Și Iisus trimite îngeri înăuntru pentru a aduce lighene. Dacă tu și cu mine am putea intra în acel depozit, am vedea că rafturile se ridică până la cer pe câteva etaje. La dreapta și la stânga, atât cât putem vedea cu ochii, se află rafturi. Și pe acele rafturi se află lighene individuale. Undeva sus în ceruri există un lighean mare care are numele Max pe el. Probabil e cel mai folosit dintre toate. Este unul și cu numele tău pe el și ori de câte ori e nevoie, Iisus îi instruiește pe îngeri, adu-mi ligheanul lui Max. E timpul să-l curățăm din nou. Cât de des se folosește ligheanul tău? Să presupunem că ți-aș spune că am o filmare cu întreaga ta viață. Tot ce ai făcut vreodată, fiecare secret, fiecare gând, fiecare faptă, nu doar din zilele bune, ci și din cele rele. Să presupunem că ți-aș spune că am o filmare cu viața ta. Ai vrea să o public? Ai vrea să o afișez pe ecran? M-ai implora să nu o fac și eu te-aș implora să nu o arăți nici tu pe a mea. Iisus ne-a văzut filmările. El a văzut fiecare moment pe care am încercat să-l ascundem din viețile noastre. Absolut fiecare. Și El spune, pot curăța asta. Pentru că iubesc acel ucenic, iubesc acea persoană și am visuri mari pentru acel copil. Voi locui în ei și îi voi reface, îi voi curăța dinspre interior înspre exterior. Ei îmi aparțin și le voi șterge trădarea înainte ca măcar să aibă loc. Cred că de aceea apostolul Ioan adora să folosească cuvântul a curăța atunci când vorbea de iertare, pentru că el e acela care ne-a prezentat povestea din camera de sus. Vă amintiți că în epistola lui spune cel puțin de două ori, Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 1,7. Este un proces continuu care ne curăță. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. 1 Ioan 1,9. Dumnezeu știa că promisiunile tale vor cădea la pământ precum o sticlă spartă. Știa că te vei repezi pe o alee a rușinii. Știa că va veni o vreme în care te vei uita în jos chiar la picioarele tale și a vrut să vezi atunci când te uiți la picioarele tale că El le-a spălat deja. El a luat cea mai murdară parte a vieții tale în mâinile sale, a pus-o în ligheanul harului Lui și te-a curățat. El te-a curățat. El a vrut ca și tu să vezi ceea ce au văzut primii urmași, și anume picioare curate. Și a vrut să poți spune și tu ce au spus acei primi urmași. Am fost curățat înainte de a ști măcar că sunt murdar. Iisus m-a spălat. Acesta este darul harului lui Dumnezeu. Faptul că noi suntem curățați nu pentru că merităm asta. Suntem spălați nu pentru că am găsit vreun cod secret sau datorită moralității noastre, ci suntem iertați pentru simplul fapt că Dumnezeu a ales să ne ierte. Și suntem iubiți pentru simplul fapt că El a ales să ne iubească. Aceasta este povestea extraordinară a harului. Acesta a fost contextul în care Apostolul Pavel ne îndeamnă pe noi, cei care am beneficiat din plin de harul lui Dumnezeu, să dăm acest har și altora. Da, cu toți avem un baster, cu toți avem un lighean, dar de asemenea cu toții avem o alegere. Apostolul Pavel spune, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 4,32. Aceasta e alegerea noastră. Eu cred că avem multe motive pentru care să iertăm oamenii. Și îmi place să schițez aceste motive pe o pagină din Biblia mea, la margine. Ranchiunea afectează sufletul. Legea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte ne va lăsa fără vedere și cu un zâmbet cu goluri. Amărăciunea este pentru suflet ceea ce este heroina pentru trup. Răzbunarea cere două morminte, unul pentru dușmanul tău și unul pentru tine. Toate acestea sunt motive foarte bune pentru care să ierți, dar pentru creștin există un singur motiv pentru care să ierte. Acela e că Iisus a făcut asta primul. Niciodată nu vei putea da mai mult har decât ți-a dat deja Hristos ție. Atunci când acorzi har cuiva, nu înseamnă că încurajezi un comportament rău. Iisus a spălat picioarele ucenicilor, dar cu siguranță nu le încuraja trădarea. Atunci când acorzi har cuiva, tu spui pur și simplu, ascult de ceea ce mi-a spus Dumnezeu să fac. Și din moment ce El m-a iertat pe mine, îmi voi da toată silința să îi iert și eu pe alții. Îmi dau seama cât e de greu să faci asta. Pentru mulți oameni, această chemare la iertare este de departe cea mai grea poruncă din Biblie. Chiar așa e, pentru că ai fost rănit atât de adânc. Am preferat să dăm bani, să dăm timp, să slujim, decât să acordăm har. Am preferat să memorăm cartea Levitic, decât să-l iertăm pe baster al nostru. E greu să ierți. E greu să ierți nu doar pentru că persoana aceea a fost atât de crudă, ci și pentru că mânia devine ceva toxic. Mânia va alimenta ceva din interiorul nostru, însă este un combustibil fatal. Te va consuma. E precum un foc care consumă bucuria din viața ta. Și ascultă-mă, răzbunarea ta se va transforma într-o persoană mânioasă, plină de amărăciune, goală și zbârcită. Acesta este motivul pentru care atunci când scripturile ne vorbesc despre iertarea altora, o fac sub forma unor comenzi imperative. Nu e vorba de o sugestie. Chemarea la iertarea altor oameni nu e o idee bună de a lui Iisus, sau ceva pentru ce să-ți faci timp dacă poți, sau poate doar o idee populară pentru o viață fericită. În același ton în care a spus să nu ucizi sau să nu prea curvești, același Dumnezeu spune, iertați-vă unul pe altul. Așa procedăm noi pe aici. Biserica este încă o întâlnire în camera de sus. Asta e tot ce suntem. Intrăm înăuntru cu picioarele murdare și ieșim afară cu picioarele curate. Asta e tot. Chiar și în cele mai bune momente, noi de fapt doar stăm și lăsăm pe Hristos să-și facă treaba. Asta face Dumnezeu. Asta dă harul. Așa că, deși știu că ți este extrem de greu să ierți, trebuie să spun că este și foarte bine pentru tine să o faci. Atunci când începi să ierți pe cineva, tu îl onorezi pe Dumnezeu. Ce-ar fi dacă doar ai începe această călătorie a iertării azi? doar să o începi. Orice ar însemna asta, fă un pas înspre a da har. De obicei se începe prin a te gândi mai mult la ce a făcut Dumnezeu pentru tine și mai puțin la ce ți-a făcut acea persoană. Înseamnă a-ți direcționa mintea înspre ce a făcut Dumnezeu. De obicei asta implică un pas prin care să spui: bine, Doamne, îți voi încredința ție acea persoană. Tu ai spus că răzbunarea e a ta și că tu vei răsplăti. Bun, atunci nu e treaba mea. Voi lăsa treaba asta în seama ta. Asta nu înseamnă să încurajezi ce a făcut acea persoană, ci că vei avea încredere în Dumnezeu să se ocupe de ea. Și El o va face, pentru că e un Dumnezeu al dreptății. Ce ar fi dacă ai acorda harul care ți-a fost acordat și ție? Nu pot să-ți promit că dacă va primi iertarea, Buster se va schimba. Buster s-ar putea să rămână un Buster pentru tot restul vieții. Dar noi nu vorbim despre schimbarea lui Buster. Vorbim despre schimbarea ta. Și cu siguranță vei fi diferit. Și atunci când vei face lista cu cei 100 de oameni fericiți și numele tău va fi pe ea, pentru că tu vei fi cel mai fericit dintre toți. E timpul să dăm harul care ne-a fost dat, să iertăm așa cum Dumnezeu prin Hristos ne-a iertat pe noi. Amin? Doamne, te rugăm să ne ajut să facem asta, să primim acest mesaj azi într-un duh de ascultare, încredere și speranță, știind că Tu ne vei elibera de mânia care a fost o întăritură în viața noastră. Tu ești gata să ne eliberezi. Îți mulțumim, Doamne! Suntem entuziasmați de ceea ce vei face. Primim lucrarea Duhului Tău și îți mulțumim. Și ne rugăm, Tată, ca Tu să ierți pe aceia care ne-au rănit și să ne ajuți și pe noi să iertăm. În numele Lui Hristos ne rugăm. Amin. Ați ascultat mesajul "Iertați-vă unul pe altul" de Max Lucado.